drumul spre casă.
Eu eram hotărât să plec cu tot din adinsul. În aceste momente în care eu așteptam să-mi vină pașaportul ca să plec, m-am dus să o văd pe mama. Când m-am dus la ea și am povestit intențiile mele de a pleca din țară, ea atunci mi-a spus, așa cu o mare relaxare și cu o siguranță care m-a tulburat: tu nu vei pleca din țară, tu ai să te întorci la Domnul și ai să-i slujești lui. Și eu am râs de ea în acele momente. Și eu: de unde știi tu asta? I-a spus atunci că Domnul i-a vorbit și ea crede că ceea ce spune Domnul este realitate.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Iată-ne din nou împreună, străbătând aceeași cărare a întoarcerii la Dumnezeu. Și ne bucurăm să vedem cum Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Îi cheamă la sine de pe cărările lumii, îi cheamă la El ca să le dea viață, să-i umple de bucurie, de pace și chiar să-i pună în slujba Lui. Față în față cu mine se află invitatul emisiunii, Marian Zamfir, căruia îi și spun bine ați venit.
Mulțumesc.
Marian Zamfir este cunoscut probabil de unii dintre dumneavoastră ascultători, este interpret, compozitor și textier de muzică creștină. El este pastor misionar în localitatea Gângeova și localitatea Comoșteni din județul Dolj. Este căsătorit și are două fiice. O activitate bogată despre care sper vom afla mai multe amănunte în minutele următoare, dar pentru că obișnuim să vedem cum cheamă Dumnezeu oamenii la sine, aș vrea să vă întreb, cum a fost viața dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
A fost destul de răvășit. Am crescut în București și am început acolo pe la 6 ani și ceva, pentru că am crescut într-o familie dezorganizată, tot colindat de la Craiova la București și la bunici și mai târziu în casa de copii.
Cum ați ajuns la casa de copii?
Eram la liceu de muzică în București și una din colegele mele m-a invitat la ea acasă. Mama ei era o persoană importantă la autoritatea tutelară și eu eram destul de dezbrăcat și așa sărăcăcios ca ținută și ea a aflat foarte repede ce vrea să afle de la mine și și-a dat seama că condițiile mele de viață erau vitrege acolo unde eram și a făcut demersurile necesare ca eu să ajung în casa de copii.
La casa de copii, dar câți ani aveați atunci?
Aveam în jur de 11 ani.
Cum a fost în casa de copii?
La început a fost într-un fel destul de bine pentru mine, pentru că eu eram o excepție. Mergeam la casa de copii acolo și făceam școala, mergeam la liceu de muzică. Aveam un instrument, un corn, pe care îl trăgeam după mine și aveam destul de mulți bodyguards, ca să zic așa. Există un fel de lege în casa de copii diferită de, deci, nu știu cum să zic, legea junglei. Există o ierarhie pe puteri, cine pe cine, cine este cel mai tare și tot așa. Cei mai slabi fac servicii celor mai tari și am avut parte de întreținerea acestor băieți puternici pentru că eram privilegiat cu muzica. Am cântat acolo, am învățat să cânt la mai multe instrumente pe lângă ce cântam eu, deci mandolină, acordeon și altele. Am cântat în orchestra de acolo, chitară am făcut și am avut harul, apoi printre alte haruri, să fac sport cu la Clubul Steaua și ne bucuram să părtășim fiecare dintre noi ceea ce învățam. Unul făcea judo, unul lupte, unul învățam procede, unii de la alții instrumente, unii de la alții. Lucru care cred că a fost destul de benefic pentru mine în perioada aceea.
În tot acest timp, care era relația cu părinții?
Tatăl meu avea o altă soție și 2 copii din această relație. El a avut un moment dificil, a ajuns să fie închis, eu eram în casa de copii. Ceea ce mi-aduc aminte atunci a fost un eveniment foarte ciudat pentru mine, așa, foarte emoționant. M-am dus să-l vizitez pe tata la penitenciar și mi-a dat voie ofițerii să intru înăuntru în curte. Tata a venit cu sacoșa să-și primească darul. N-au avut ce să-i dau nimic.
Oricum, darul cel mare erați chiar dumneavoastră. Acesta a fost momentul, deci, când l-ați vizitat pe tata și relația cu tata, care, înțeleg, nu era prea caldă, prea apropiată.
Ba da, tatăl meu m-a iubit, numai că a fost un alcoolic și era rău băuturii și nu putea să facă ceea ce simțea să facă.
Cum era relația cu mama?
Pe mama am cunoscut-o la 6 ani. Prima oară a venit o femeie care s-a prezentat a fi mama mea.
La 6 ani, spuneți, dar unde erați în grijă lui tata?
Tata a câștigat procesul și eu am stat cu tatăl. În cursul anilor am văzut-o de vreo 5 ori până la 20 de ani.
Deci spuneați că la 6 ani a venit o femeie, s-a prezentat, era mama.
Da, i-a spus că e mama mea și m-am uitat lung la ea și... Harul care l-am avut a fost că viața mamei mele a fost una foarte zbuciumată, s-a recăsătorit de mai multe ori. Fiecare bărbat i-a murit unul după altul și în zdrobirea ei a găsit calea spre Dumnezeu și după ce a găsit pe Domnul sau după ce Domnul a găsit-o pe ea, a început să mijlocească foarte intens pentru mine. Și ei datoresc faptul că rugăciunile ei și lacrimile pe care ea le-a vărsat atunci au
ajuns la Dumnezeu.
Da.
Și până la urmă Dumnezeu v-a chemat. N-aș vrea să și ajungem la momentul chemării, ci aș vrea să mai zăbovim puțin prin anii adolescenței, ai tinereții. Care erau căutările ca și tânăr? Am înțeles că ați iubit mult muzica. Poate erau și alte lucruri care le-ați căutat.
Am fost un bun sportiv, am foarte multe diplome, am fost campion în atletism, la săritura în lungime, la viteză, la concursurile de sală am luat premii, am stabilit un record la junior, la săritura cu prăjina. Și apoi am făcut kayak performanță. La kayak am un teanc de diplome la clubul Steaua, la juniori. Mi-a plăcut sportul în general și asta a fost parte din timpul meu pe care o consumam. Și aveam și satisfacții. Cum eram la casa de copii, plecam afară din cadrul casei și cei de la clubul Steaua îmi dădeau un bon de masă, unde era o masă pe cinste, deci în comparație cu cea de la casa, nu suferea comparație.
Da.
Deci.
În toți acești ani, v-ați gândit vreodată că există Dumnezeu, că vă iubește Dumnezeu?
Da, am avut harul să am un bunic ortodox care își respecta numele, era drept și credincios lui Dumnezeu. El m-a învățat să nu mănânc până nu-mi fac rugăciunea și să nu mă culc până nu mă închin lui Dumnezeu. El făcea foarte mult versuri și pe el îl moștenesc cu asta și cânta destul de mult, dar și faptul că a pus bazele în inima mea unei temeri de Dumnezeu din frage de copilărie. În cursul anilor, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu personal, m-am atins de El de multe ori în momentele mele de criză profundă, când am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a făcut miracole în viața mea atunci.
Vă aduceți aminte de un asemenea moment de criză?
Da, am avut un coleg din casa de copii care m-a chemat să stau cu el. După ce m-am mutat la el, la câteva zile a fost închis. Pe el l-au înșelat alții, folosindu-se de... După ce i-au vândut bunurile din casă, butelie și altele, i-au furat o butelie și au vândut-o cu actele lui și a fost închis și eu am rămas în apartamentul lui și toate nu plătise chirie, lumină și toate astea a venit peste mine deodată. Și s-a întâmplat că mi-a fost și rău atunci și am avut așa o stare și am strigat la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat izbăvire într-un fel foarte miraculos, am văzut mâna lui. Și atunci și în alte perioade din tinerețea mea. Deci, țin minte că Am fost la o școală unde aveam colegi care învățau de mici limba franceză. Erau fiși de aristocrați, ca să zic așa. Primeau pif cu surpriză și aveau bani de buzunar la care noi nici nu visam. Ea atunci ajunsesem eu bodyguard pentru unii dintre ei. Fiind sportiv, am ajuns repede și în casa de copii în top, așa ca și autoritate. Dar atunci când mergeam pe străzi, de multe ori mă gândeam la viața acestor copii răsfățați într-un fel, având o mulțime de oportunități pe care noi le visam, și mă gândeam dacă ar trebui să aleg viața lor sau viața mea, ce aș alege, și eram foarte mulțumit de ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Aceste gânduri le-am avut în perioada aceea.
Cum au început căutările după Dumnezeu? Și poate că aici ar fi interesant să faceți o paranteză mai înainte să povestiți asta, să istorisiți cum mama dumneavoastră l-a cunoscut pe Dumnezeu.
Probabil că sunt lucruri dureroase pentru ea și eu n-am vrut să o forțez să spună ceva dacă ea nu a avut libertatea să facă. Dar ceea ce știu eu este că singurătatea a zdrobit-o. Și asta a determinat-o să strige foarte mult la Dumnezeu și să milocească pentru mine. Iar în ceea ce mă privește pe mine, nu cred, eu n-am avut o căutare după Dumnezeu. Deci eram religios în felul meu. Eram un om care puteam să stau la zid dacă cineva ar fi condamnat pe cei care cred în Dumnezeu. Și eram unul care eram gata să accept, să sufăr pentru crezul meu, numai că nu aveam o căutare reală. Pot spune că Dumnezeu m-a căutat pe mine și nu eu pe Dumnezeu.
Practic nu l-ați cunoscut cu adevărat. Nu. Era doar o religie, o ceva de la față.
Exact.
Și întoarcerea la Dumnezeu, cum s-a produs?
S-a întâmplat că am ajuns să lucrez într-unul dintre cei mai mari hoteluri care erau atunci în București, la Park Hotel. Era un complex școală dotat de cei din afară, cu o tehnică foarte modernă vis-a-vis de lucrurile hoteliere, dar și tot ce ținea de alimentație publică. Era un centru școală care serva pentru toate cadrele din Ministerul Turismului, începând de la director de complexe și șef de sală, bucătar, ospătar, cofătar, translator și tot ce ține de turism. Eu am ajuns să lucrez acolo, am lucrat la început ajutor ospătar, apoi am făcut niște cursuri, am ajuns ospătar, ospătar, instructor și s-a întâmplat ca un cel de la cadre să pună ochii pe prietena mea, care era foarte drăguță în vremea aceea, și când a aflat lucrurile astea, am ajuns la un conflict cu el. Una din problemele mele era că eu m-am născut în Craiova. S-a întâmplat că 14 ani, când am împlinit, eram în casa de copii și a trebuit să-mi fac buletin. Ei nu mi-au făcut buletinul, pentru că dacă ei îmi făceau buletinul, trebuia să-mi dea locuință. Și am ajuns să fac buletin la 16 ani, fiind în casa de copii. Tata nu divorțase de-a doua lui soție, care era din Craiova, și mi-a făcut buletin la 16 ani cu domiciliu în Craiova, pe o stradă unde a stat el în tinerețe.
Da.
Iar legea în cadrul hotelului, a complexului Park Hotel, era că n-aveai voie să fii lucrător dacă nu avea domiciliu permanent în București. Și eram în această situație. Acest om de la cadre a văzut acest lucru și a vrut să mă pună pe liber, numai că el nu știa că m-am angajat temporar, dar rămânând în unitate, deveneam muncitor permanent al acelei unități pentru un acord tacit. Și când am vrut să-mi iau concediu, n-a vrut să-mi dea concediu, i-am spus nimic, că fac cerere, dumneavoastră decideți. El atunci mi-a dat o hârtie în care îmi spunea că la terminarea zilor de concediu mi se expiră activitatea mea acolo. Eu cu hârtia aceea m-am dus la Ministerul Turismului, mi-a spus că nu pot să-mi dea servici până n-am buletin, m-am dus la cei care erau în drept cu buletin, au zis că nu pot să-mi dea buletin până n-am servici, și în cazul ăsta m-am dus la serviciu pașapoarte și mi-am cerut un pașapoarte pașaport pentru a emigra în Statele Unite și cei de la pașapoarte au spus că nu o să primesc nimic, îmi pun un pancardăr la Intercontinental, stau cu ea în față și spun că mie mi s-a luat dreptul la muncă în țară. Ei atunci l-au luat în presiuni pe cel de acolo, ei deja au intervenit la mine, 6 luni de zile nu lucrasem, ei mi-au zis să vin la lucru. Eu eram hotărât să plec cu tot din adinsul. În aceste momente în care eu așteptam să-mi vină pașaportul ca să plec, m-am dus să o văd pe mama. Mama stătea în Caransebeș și să o văd ca să mi-a rămas bun. Când m-am dus la ea și am povestit intențiile mele de a pleca din țară, ea atunci mi-a spus, așa cu o mare relaxare și cu o siguranță care m-a tulburat, tu nu vei pleca din țară, tu ai să te întorci la Domnul și ai să-i slujești lui. Și eu am râs de ea în acele momente. Și eu, de unde știi tu asta? Și i-a spus atunci că Domnul i-a vorbit și ea crede că ceea ce spune Domnul este o realitate. Eu am spus, eu nu te cred, tu ai nevoie de un copil la bătrânețe, dacă ți-a vorbit Domnul ție, atunci voi crede că nu va vorbi mie. Și ea a zis, îți va vorbi și ție, să fii încredințat. Asta m-a tulburat și mai mult. Acum așteptam să vorbească Domnul mie. Am fost atunci la un... Am stat cam o săptămână sau două la Caransebeș și am fost la un cer de rugăciune și atunci am avut o prorocie.
Dar cum de ați decis să mergeți la un cer de rugăciune? Că am înțeles
mama m-a luat cu ea și nu am respins invitația asta, deci...
Aveați câți ani atunci?
19 ani. Când am auzit prorocia, m-am tulburat și am zis, mama i-a povestit la asta tot ce aveam eu de gând și asta mi-o servește mie în felul ăsta și m-am întărătat. Numai că lucrurile nu s-au oprit aici, a venit o altă zi când am avut o profeție în care nu știa nici mama și nici nimeni. Efectiv, tainele inimii mele au fost descoperite și atunci o frică sfântă m-a cuprins. Când m-am întors în București, mama mi-a dat adresa unei surori care m-a condus la o biserică. Era biserica din Crângaș, lângă Podul Grand, acum s-a făcut un Podul Grand acolo și nu mai este acolo, s-a mutat. Dar acolo am fost prima oară într-o biserică și acolo mi-am și predat viața Domnului și am făcut legământ cu Domnul, după care m-am întors la Caransebeș. Da. După ce m-am întors la Domnul, tata m-a gonit din casă și... Am ajuns pe drumuri, n-aveam unde să stau. Cea mai mare frumusețe a fost că un fost vecin de-a meu, unde stăteam cu garsoniera despre care am spus mai înainte, a spus că încearcă să mă găzduiască la mama lui. Numai că el era unul de moravuri mai ușoare și mama lui nu prea era încântată de prietenii lui. Nu știa ce fel de om sunt. Ciudățenia a fost că ea a acceptat totuși să stau la ea o noapte, două, până îmi găsesc. Dar ea era o soră. Și ea, când a aflat că eu sunt pe cale să fac legământ cu Domnul, a fost și pentru ea o mare satisfacție. A fost singurul om care a venit la botezul meu.
Da. N-aș vrea să treceți așa repede peste momentul întoarcerii la Dumnezeu. Și aș vrea să mai vă aduceți aminte de probabil una, două experiențe care au avut loc înainte de botez, înainte de predarea totală.
Am avut unul din colegii mei de clasă, acel fiu din familie de aristocrați, care avea o cameră undeva la un demisol. În acel demisol erau și alții locatari. Eu nu știam în fiecare seară unde voi dormi. Eu aveam un cod cu el, când era lumina aprinsă, puteam să merg acolo, el mă aștepta și dimineața trebuia să plec la oarecare oră ca să nu creez suspiciuni la ceilalți locatari care nu știa că eu merg acolo. Cred că mama lui știa acest lucru și se făcea că nu știe. El mai mi-aducea mâncare în perioada aia, deci am avut o perioadă în care nu aveam unde să dorm. Asta a fost calea folosită de Dumnezeu în momentele alea atunci și apoi mi-a deschis calea la această bătrână unde am stat până am plecat la Caransebeș. Și faptul că nu am mai rămas în București a fost tot un lucru benefic pentru mine, pentru că în București aveam foarte multe rădăcini în lume și probabil că acestea erau destul de puternice și nu știu cât eram eu de mult ancorat în credință și Faptul că am plecat a fost un lucru benefic, am rupt totul acolo și m-am mutat și după ce m-am mutat în Caransebeș la un oarecare timp, m-am și căsătorit.
Soția dumneavoastră este o creștină?
Da.
Puteți să ne povestiți ceva despre felul în care Dumnezeu v-a adus în această binecuvântată relație și ați ajuns să vă căsătoriți?
Ceea ce eu știu poate fi interesant, mama mea a făcut parte din grupa acelor femei care cred eu că face parte din acest segment din Biserica Pentecostală, un pic în extremă, zic eu, în sensul că credea foarte mult în supranatural și discernământul era destul de subțire.
Cu alte cuvinte, orice prorocie era bună.
Da, deci înghițea tot ce auzea.
Era neapărat filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură.
Absolut. Și după ce eu cu soția mea am decis să ne căsătorim, ea a avut atunci o profeție. În cert este că era în dubiu pentru pasul pe care trebuia să-l fac eu și mi-a zis să nu o fac pentru că dacă voi face va fi rău și voi avea de suferit. Atunci eu în crâmpeiul meu de cunoștințe care l-am avut despre Dumnezeu și în puțina mea relație am avut camera unde stăteam la mama și am zis Domnului, Doamne, dacă ceea ce zice mama este adevărat și este de la tine, s-a întâmplat să am o criză de ficat, eu am ajuns să fiu bolnav, deci un lucru care nu l-am amintit. În 7-7 am avut o hepatită cronică, deci o hepatită epidemică. Am stat în spital 2 luni jumate, acolo mi-a făcut o puncție hepatică, lucru care m-a afectat într-un fel și m-a zdrobit pentru viitorul meu, în viața mea a fost ca un șoc și ca o limitare. Nu mai puteam să fac sport, nu mai puteam un regim alimentar și foarte multe restricții au venit peste mine deodată. S-a întâmplat că după ce m-am căsătorit, am ajuns la scurtă vreme după ce am lucrat în pensie. În această pensie am stat 20 de ani în pensie de boală.
Extraordinar.
Cu o pensie...
Așa de grav a fost afecțiunea?
A fost lângă ciroză hepatică, deci a fost o hepatită cronică agresivă, formă severă cu antigen. Și am avut o criză la Timișoara când am făcut o călătorie cu viitoarea mea soție și cu mama și atunci în rugăciunea mea am spus, Doamne, dacă acesta este gândul tău, aș vrea să mai îmi dai o criză. Să îngădui să am o criză.
Deci dacă acesta este gândul ca să nu vă căsătoriți.
Da. Zis, este și o explicație plauzibilă să nu mă pot duce la cununie, dar n-am avut nicio criză. Acesta a fost semnul că Dumnezeu mă încredințează să merg pe drumul meu propriu și să nu fiu influențat de celelalte voci care pot veni în jur și au trecut 20 ceva de ani de atunci.
Da, cum este relația dumneavoastră cu soția?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu. În cursul anilor, în început, am avut o perioadă mai grea. Mama mea a avut și influența ei și n-am știut multe lucruri pe care acum le știu. Parte din zdrobirile și din școala care am învățat-o au făcut să se nască multe cântări și cred că a fost progresivă, cred că putea fi și mai bună, dar cred că sunt pe drumul cel bun și ne bucurăm împreună de... Avem 2 fete care au crescut sănătoase și își doresc să ajungă departe. Le dorim mai aproape de Dumnezeu decât sunt și ne rugăm împreună pentru asta.
Spuneați că multe din momentele acestea în care ați simțit o zdrobire personală v-au inspirat pentru cântare.
Da.
Poate că ar fi aici momentul să... povestiți ascultătorilor despre, să-i spunem, cariera muzicală, nu știu dacă e bine spus carieră, dar despre această slujire prin muzică pe care o faceți lui Dumnezeu. Cum a început?
S-a întâmplat să am harul să ies afară din țară după Revoluție și pentru că n-am avut un venit din care să trăiesc, s-a întâmplat să fiu în Țara Galilor, în Regatul Unit al Marii Britanii și acolo, fiind într-o biserică, am cântat cu Naio, acompaniind, făcând coloratură la piesele pe care ele aveau. Erau piese la prima vedere pe care eu nu le cunoșteam și niște surori de acolo mi-au sugerat să înregistrez muzică. N-am făcut asta, nici nu m-am gândit până în acel moment. Și a fost un gând pe care mai târziu l-am pus în aplicare. Am avut un prieten în București, Mihailescu Răzvan, pe care l-am cunoscut de când el era student și am fost în familia lui. El s-a căsătorit tot cu o cântăreață și, într-un fel, a avut relația noastră a avut ceva în consens, în sensul că eu i-am sugerat lui și le-am sugerat lor să înregistreze muzică. Eu atunci am avut niște tentative cu un studio improvizat în Caransebe și am avut și o experiență foarte ciudată când am înregistrat două albume, așa, cu echipament rudimentar. Și când am încercat să merg în Austria, să vând niște casete la vamă, mi-au cerut vamă 1416 marci. Eram cu un pastor baptist și i-au luat cheile de la mașină. I-au spus că îi confiscă mașina, el s-a speriat și a avut bani la el și mi-a plătit amenda. Eu am fost obligat să-i plătesc lui banii. Mirarea a fost că acele casete nu aveau nici coperți. Erau așa cum au fost făcute, deci nouă, cu o tehnică și, mă rog, o echipă. Am vândut casete în Austria și am putut acoperi cheltuielile care le-am făcut pentru casete, casetele, înregistrările și i-am dat și lui banii și
fantastic.
Am învățat și niște lecții pentru că Dumnezeu mi-a dat o lecție atunci și eu am întrebat pe Domnul de ce a îngăduit acest lucru pentru mine, deci de ce asta în viața mea și răspunsurile au fost așa zguduitoare pentru mine.
Ați putea să și evocați aici un răspuns sau să intrați puțin în detalii?
Eu am lucrat într-o vreme, pe perioada câtorva ani, la o misiune cu sediu în Sibiu, CRS International, și mă simțeam frustrat că lucram în trei județe și salariul meu era mai mic decât al altora. Munceam foarte mult în casele de copii, aveam 18 case de copii. Când Dumnezeu mi-a spus, primul lucru a fost ăsta, tu ai furat. În mod normal, eu n-am furat, deci făceam lucrarea mea în așa manieră încât vizitam 3-4 case într-un drum și apoi, pe decont, puteam să fac la două drumuri sau la trei drumuri și aveam niște bani în plus la motorină.
La motorină.
Dar în același timp, nu numai că era ca un furt și ca o minciună era. Și Dumnezeu probabil că a făcut socotelele lui în cer și mi-a tras odată jos tot. Am avut momente de apăsare, n-am înțeles de ce trebuia să dau acești bani. Dumnezeu mi-a arătat că nuia lui a fost una părintească și nu am rămas dator cu nimic și nu m-a costat nimic în fapt. Deci numai acel moment a fost foarte zdrobitor. Au mai fost și alte răspunsuri vis-a-vis de acel eveniment, nu numai din punct de vedere financiar. Dumnezeu avea nevoie și are nevoie să mă încred în El pas cu pas. El mi-a făgăduit și nu numai mie mi-a făgăduit, dar ne-a făgăduit tuturor că ne va purta de grijă și o va face într-un mod părintesc, ca unul care știe totul și știe să răsplătească într-un fel divin.
Da, Dumnezeu a făgăduit într-adevăr că ne va purta de grijă dacă ne încredem în El și căutăm împărăția Lui. Marian Zamfir începea să-L cunoască pe Domnul. Viața lui devenea tot mai dependentă de Dumnezeu și de poruncile Lui. De fapt, asta și dorește Dumnezeu de la noi. De-abia când ne conduce El, de-abia atunci viața noastră este binecuvântată și devenim utili lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare, Marian Zamfir va istorisi cum a început să scrie muzică creștină și ce experiență, ce trăiri cu Dumnezeu l-au inspirat în creațiile lui muzicale. La despărțire, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!